Ο Κύριος, αγαπητοί μου, περιήρχετο από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό όλη τη χώρα του λαού του Θεού. Κέντρα εξορμήσεως είχε συνήθως την Ιερουσαλήμ και την Καπερναούμ. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή του Μάρκου ακούσαμε τούτα: «Και εισήλθεν πάλιν ο Ιησούς εις Καπερναούμ δι ημερών και οικούστη ότι εις οίκονεστίν. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέ τη χωρήν μηδέτα προς την θύραν, και ελάλη αυτής των λόγων». Δηλαδή, ξαναγύρισε πάλι στην Καπερναούμ ύστερα από απουσία μερικών ημερών και ακούστηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως μαζεύτηκαν πολλοί, τόσοι πολλοί, ώστε κανείς ούτε την θύραν, την αυλόπορτα, δεν μπορούσε να πλησιάσει. Και λαλούσε εις αυτούς των λόγων, των λόγων του Θεού. Συνέχεια μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι επετέλεσε ο Κύριος το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού εκείνου που 4 φίλοι του γεμάτοι από πίστη για τη δική του θεραπεία τον έφεραν και μη δυνάμενοι να προσεγγίσουν τον Κύριον δια το πλήθος και των συνοστισμών, πήγαν σε κάποιο γειτονικό δώμα, από εκεί πέρασαν στην σκεπή, δεν υπήρχε ταβάνι από μέσα, έβγαλαν κάποια κεραμίδια και από εκεί κατέβασαν με σκοινιά το ξυλό κρέβατο του φίλου των του παραλυτικού. Αλλά ας προσέξουμε όμως εις αυτούς τους πρώτους στίχους της περικοπής που λέγει ότι «και εισήλθεν πάλιν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ διημερών» και τα λοιπά. Ο Ματθαίος αποκαλεί την Καπερναούμ ιδίαν πόλην του Ιησού, ότι το πόλι του, δική του πόλης, και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ιδίαν αυτού πόλην εντάφθα την Καπερναούμ λέγει, ότι ήταν δική του πόλης, όπως σας είπα, ορμητήριον. Ημέν γαρ είναι γεν αυτόν η Βηθλεέμ. Η δε έθρεψεν η Ναζαρέτ. Η δε είχεν οικούντα διηνεκώς η Καπερναούμ. Ότι η Βηθλεέμ ήταν εκείνη που τον γέννησε. Η Ναζαρέτ εκείνη που τον ανέθρεψε. Αλλά η Καπερναούμ τον είχε διαρκώς να κατοικεί εκεί. Από κάποια λοιπόν μικρή του απουσία ο Κύριος, που σας είπα στα γύρω χωριά, ξαναγυρίζει πάλι εις την Καπερναούμ. Κατέλησε σε ένα σπίτι και αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι βρίσκεται εις εκείνο τον τόπον, έσπευσε κόσμος πολλής για να τον επισκεφθεί. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε αυτή την περικοπή των κόσμων που τρέχει να ακούσει κήρυγμα, ή τον Κύριον που διαρκώς κηρύττει τον λόγον του Θεού? Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Ο Κύριος, αγαπητοί μου, στα 3 χρόνια του δημοσίου του βίου δεν παρέλειπε διαρκώς ημέρα και νύχτα να διακονεί τον λόγον του Θεού. Ήταν το Κύριον έργον του Ιησού η διακονία του κηρύγματος. Τα θαύματα, οι θεραπείες, οι χορτασμοί του πλήθους, αυτά απλώς υπηρετούσαν την διδασκαλία του. Δεν αποτελούσαν το κύριο έργο του. Το κύριο έργο του ήταν ο Λόγος του Θεού, όπως και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, έγραφε εις τους Κορινθίους, ούγαρα πεστηλέμε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε. Δεν με απέστειλε να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω. Να κηρύττω. Το ίδιο πράγμα και οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70. Εκήρυττον, εκήρυττον, διαρκώς εκήρυττον. Γιατί το Κύριον έργον ήταν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Ανέδιωχναν δαίμονες, εθεράπευαν αρρώστους οι Απόστολοι και ανέστηναν νεκρούς. Αυτό ήταν μία παράμετρος που απλώς θα έδιδε τόνο και αυθεντία στο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Και ο Κύριος υπηρέτησε τον Λόγον του Θεού εν παντή τόπο και χρόνο. Και το μήνυμα ήταν, όπως σας είπα, της Βασιλείας, ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια, με αυτά που λέμε, δεν υποτιμώνται, δεν υποτιμούμε τα μυστήρια της σωτηρίας μας, το βάπτισμα των γάμων και τα λοιπά, αυτά που τελούμε εις την Εκκλησία, εις την ενορία και τα λοιπά, δεν τα υποτιμούμε, Θεός να φυλάξει. Αλλά το προβάδισμα το έχει ο Λόγος του Θεού δια την δυσκολία του πράγματος, αλλά και δια την αναγκαιότητα του πράγματος. Δεν μπορεί ο καθένας να απαγγέλει το Λόγο του Θεού, ενώ τη βάπτιση μπορεί οποιοδήποτε να την κάνει, εννοείται κληρικός. Γι' αυτό το λόγο προέχει ο Λόγος του Θεού. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε, δεν με απέστειλε ο Κύριος δια να βαπτίζω, αλλά δια να ευαγγελίζω, με αυτό εννοούσε. Δεν υποτιμούσε το βάπτισμα, αφού το βάπτισμα είναι το μυστήριον εκείνο που εισερχόμεθα εις την Εκκλησία, εις την Βασιλεία του Θεού. Είναι το πρώτο μυστήριον. Αλλά δεν μπορούσε όμως ο καθένας να κηρύξει όπως ο Παύλος. Οι βοηθοί του λοιπόν ευάπτιζαν, και ο Κύριος έτσι κάνει, και οι διάκονοι του, εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού, έτσι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό και κάποτε είπε ο Κύριος, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγοι. Δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Ρίξτε μια ματιά, είπε ο Κύριος, να δείτε ότι λευκέ εισή η χώρε. Χώρε, τα χωράφια είναι λευκά, τα στάχια άσπρισαν. Είναι δηλαδή η ώρα του θερισμού. Ποιος όμως θα πάει να θερίσει? Οι εργάτες είναι λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού, που είναι ο κόσμος, που είναι οι άνθρωποι που πρέπει να ακούσουν, για να βγάλει οι εργάτες να πάνε να θερίσουν. Πώς θα θερίσουν? Να κερδίσουν στη Βασιλεία του Θεού. Και πώς θα κερδίσουν? Δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και όταν ο Κύριος είδε, είπα αυτά τα λόγια, είδε το λαό να τρέχει από πίσω του, αλήθεια, πόσοι γραμματείς και νομοδιδάσκαλοι και ιερείς και αρχιερείς υπήρχαν, αυτοί δεν μπορούσαν να κηρύξουν το Λόγο του Θεού? Το αμελούσαν το έργο του Θεού. Γι' αυτό είπε τούτα τα λόγια, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ήσαν κουρασμένοι, αποκαμωμένοι, αυτό θα πει εκλελημένοι, και ερημένοι, πεταμένοι, σαν να μην είχανε ποιμένα. Δεν ήσαν τόσοι ποιμένες Όσοις οι ποιμένες, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, όσοις που τρώτε το γάλα, παίρνετε το μαλλί και τρώτε και τα πρόβατα, δεν ποιμένετε τον λαόν μου? Βλέπετε? Και τι εκήρυτε ο Ιησούς? Τι άλλο? Τον Λόγον του Θεού. Προσέξτε όμως, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λέγεται Πατήρ, Λόγος, Πνεύμα. Ποιος είναι λοιπόν ο Λόγος του Θεού? Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Προσέξατε το. Και το πρόσωπο αυτό, τον Λόγον του Θεού, το πρόσωπο αυτό το αποκαλύπτει. Τι αποκαλύπτει? Τον Λόγον του Θεού. Ποιος? Αυτός ούτως ο Λόγος ο ενανθρωπής σας. Είναι ο ίδιος. Και συνεπώς θα λέγαμε, ο Ιησούς ήλθε να αποκαλύψει διά του κηρύγματος τόσο τον Πατέρα όσο και τον εαυτόν του. Αυτό θα πει ομίλη και έλεγε το Λόγο του Θεού. Δηλαδή να αποκαλύψει διά του κηρύγματος των Άγιων Τριαδικών Θεών, που είναι η τελευταία αποκάλυψη του Θεού ως προς την θεότητα, η τελευταία αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Το ίδιο πρέπει να κάνει διαρκώς και κάθε χριστιανός, κήρυκας χριστιανός, και από την αλήθεια αυτή, ποι αλήθεια, ότι ο Θεός είναι τριαδικός και λοιπά, από εκεί θα απορρέει κάθε διόρθωση του ανθρώπου και αυτή η ίδια η σωτηρία του. Ο Πατήρ στέλνει τον Υιό και σώζει τους ανθρώπους εν Αγίω Πνεύματι. Να από πού απορρέει η σωτηρία μας? Με άλλα λόγια, πρέπει το κήρυγμα να είναι πάντοτε θεολογικόν. Δεν μπορούμε να λέμε κάνε καλές πράξεις, μη λες ψέματα παιδί μου, μη κάνεις αμαρτίες. Ναι, αλλά από πού απορρέουν αυτά? Από τον Άγιον Τριαδικών Θεών, από τη θεολογία, από τη θεολογία που μας αποκαλύπτει τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και ακόμη κάτι, ο Ιησούς χρησιμοποιεί την προφητεία ή τον προφητικό λόγο για να λύσει αυτός μόνος του κατά αυθεντικών τρόπων κάθε προφητεία. Ποιος θα ερμηνεύσει την προφητεία? Τι σημαίνει μία προφητεία? Για ποιον ομιλεί μία προφητεία? Ποια γεγονότα θα εκτυλιχθούν από μία προφητεία που περιγράφει? Ποιος λοιπόν θα εξηγήσει? Αυθεντικός να εξηγήσει, ποιος άλλος παρά αυτός ο ίδιος ο Θεός Λόγος, αυτός που έβαλε εις το στόμα των προφητών τις προφητείες. Ώστε λοιπόν έρχεται ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, να καταδείξει ότι η προφητεία αφορούσε στο πρόσωπό του. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε? Και το βλέπουμε έντονο αυτό όταν κάποτε συνοδηπορούσε μετά την Αναστασή του με τους δύο εκείνους μαθητάς προς Εμαούς. Τι έκανε εκεί? Και αρξάμενος, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Εξηγούσε με όλες τις προφητείες, όλες τις προφητείες από όλες τις γραφές, δηλαδή από όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ό,τι αφορούσε στο πρόσωπό του. Ήταν όντως ο καλύτερος ερμηνευτής, ο ιδεώδης ερμηνευτής. Αλλά ο Ιησούς έπρεπε να ανοίξει και το νου των ακροατών του για να μπορούν να κατανοήσουν ό,τι έλεγε. Δεν είναι το αρκετό να ερμηνεύει τις προφητείες, να ερμηνεύει την γραφή. Έπρεπε και οι ακροατέ να έχουν νουν κατάλληλον. Δεν είναι αρκετό, να σας το πω με ένα παράδειγμα, ένας πομπός να στέλνει ένα σήμα, μια μουσική, μια ομιλία. Πρέπει να υπάρχει και ο δέκτης δια να συλλάβει το μήνυμα του πομπού. Έτσι λοιπόν και εδώ, μιλώντας ο Κύριος μετά την Αναστασή του στους μαθητάς του και αναφερόμενος εις τους προφήτας, ακούστε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τότε, πότε, τότε που μιλούσε περί των γραφών και περί των προφητών, διήνυξεν αυτόν το νουν του συνιένε τας γραφάς. Τους άνοιξε το νου, τους άνοιξε τα μάτια του νου να βλέπουν, για να κατανοούν τις γραφές. Αργότερα ο Αποστολός Παύλος, όταν θα ομίλησε μία σύνταξη έξω από την πόλη των Φιλίππων, που ήσαν εκεί κάμποσες γυναίκες και τον άκουγαν, και ήταν και μια Ελληνίδα ονόματι Λιδία, τον άκουγε με προσοχή τον Παύλον, και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εκεί, ο Παύλος ομίλει, αλλά ο Κύριος διήνυγε την καρδία Λιδίας. Δύο πράξεις, δύο κινήσεις. Ο ένας ομιλεί, ο Παύλος, ο ομιλητής, ο οποιοσδήποτε ομιλητής, ο Κύριος ανοίγει την καρδιά της Λιδίας. Γιατί? Για να καταλάβει εκείνα τα οποία ο Παύλος ομίλει. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να ανοιχθεί και η καρδιά και ο νους των ακροατών του Λόγου του Θεού. Αυτό γίνεται και οφείλει να γίνεται πάντοτε μέσα στην ιστορία. Έχετε την εντύπωση τώρα που εγώ μιλώ σε εσάς, που τώρα εγώ ομιλώ σε εσάς, αν κάποιος έχει πόθον Θεού, δεν του ανοίγει ο Κύριος την καρδιά να ακούει και να καταλαβαίνει και να συνέρχεται? Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα είναι εις το διηνεκές μέσα εις την ιστορία. Συνεπώς, ποιος είναι εκείνος που κρατά το κλειδί των γραφών? Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι εκείνος που κρατά το κλειδί των καρδιών? Ο Ιησούς Χριστός, εν πνεύματι Αγίω. Αλλά ξεκλειδώνει όμως τις γραφές, ξεκλειδώνει και τον εαυτόν του και τον αποκαλύπτει για να κατανοηθεί μόνον όσοι έχουν αγαθήν προαίρεση. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, το καταχωρεί ο Ματθαίος στο 11ο κεφάλαιο, ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας. Θέλετε να το δείτε αυτό? Θα το δείτε. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και κανείς δεν ξέρει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός τον γνωρίζει ποιος είναι. Ο εάν βούλητε, ο Υιός αποκαλύψε, και σ' όποιον ο Υιός θέλει να αποκαλύψει. Θέλετε να το δείτε αυτό? Ακούτε να λένε οι άνθρωποι, τι είναι ο Ιησούς? Ένας απλός άνθρωπος, ένας σοφός, ένας καλός, ένας κοινωνιστής, ένας φιλόσοφος, ένας μύστης. Δεν ξέρει κανείς από αυτούς που μιλούν έτσι ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον ή μη εν πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Θεόν παρά μόνο αν έχει το Πνεύμα του Θεού. Θέλετε να δείτε αν έχετε το Πνεύμα του Θεού? Εάν με την καρδιά σας αποκαλείτε τον Ιησούν Θεόν και άνθρωπον, τότε έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Έχετε το Πνεύμα του Θεού, τότε έχουμε τις προϋποθέσεις να μιλάμε, και τότε έρχεται ο Υιός να αποκαλύψει τον εαυτόν του και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, σε εκείνους οι οποίοι θα είχαν τη διάθεση να γνωρίσουν. Όταν οικούσθη ότι ο Κύριος βρίσκεται σε κάποιο σπίτι, είδαμε στο ιερό κείμενο έσπευσαν πάμπολοι να τον ακούσουν. Συνοστισμός του πλήθους. Το μέτρο του συνοστισμού το έδεσε η προσέλευση σε εκείνου του παραλυτικού. Από πού να μπουν, πώς να μπουν? Εκείνο το ανοίξτε παρακαλώ, ανοίξτε διάδρομο, ανοίξτε. Ποιος να ανοίξει? Φοβερός συνοστισμός. Γιατί? Ζητούσαν να δουν θαύμα? Πιθανώς. Αλλά εκείνος τους δίδει, ο Ιησούς, τον Λόγον του Θεού. Και ελάλη, λέγει και καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και ελάλη αυτής τον Λόγον. Αυτό έκανε εκεί. Λαλούσε τον Λόγον του Θεού. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αναζητούν θαύματα. Κάτι που ιδιαίτερα χαρακτηρίζει, θα λέγαμε, την εποχή μας. Όταν ακούσουν θαύμα, για θαύμα, τρέχουν σαν τα μελίσια. Όταν ακούσουν για Λόγο Θεού, δεν τρέχουν. Αν γινόταν ένα θαύμα, μια θεραπεία σε ένα ναό, στον Άγιο Αχίλιο, της Λαρίσης, δεν μου λέτε θα επήγαινε όλη η πόλη να ειδεί το θαύμα? Εάν γίνεται στον Άγιο Αχίλιο κήρυγμα του Λόγου του Θεού, πηγαίνει όλη η πόλη? Δεν πηγαίνει. Οι άνθρωποι, βλέπετε, αναζητούν ιδιαίτερα στην εποχή μας, αναζητούν το θαύμα, όχι το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτό χαρακτηρίζει την εποχή μας, όπως σας είπα, γιατί ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί, μην τρομάξετε, να πέσουν θύματα του Αντιχρίστου και να τον προσκυνήσουν, επειδή αυτός θα τελεί τέρατα και σημεία. Και αν είναι κυνηγοί του θαύματος, δεν αποκλείεται να προσκυνήσουν τον Αντίχριστον αν στο πρόσωπό του δουν θαύματα. Ενώ ένας που ακούει το Λόγο του Θεού και κατανοεί, ποτέ δεν θα προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Και τι ο Κύριος κάνει εδώ τώρα, ο Ιησούς, που μιλάει στα πλήθη των Λόγων του Θεού? Δίδει τον εαυτόν του. Αφού ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ας προσέξουμε. Όσοι ζητούν το θαύμα, πιθανώς να το έχουν, να τους το δώσει ο Θεός, αλλά δεν θα έχουν τον δίδοντα το θαύμα, δηλαδή τον Ιησούν Χριστόν. Γιατί εδώ ζήτησαν ένα θαύμα, μια θεραπεία, ένα κάτι, και θα μπορούσε να τους υποθεί, γιατί αυτό, γι' αυτό ενδιαφερόντουσαν. Ήδη, λέγει, απέχουν, απέχω θα πει απολαμβάνω, το έχω πάρει, απέχουν του μισθού αυτού, αυτών. Έκαναν προσευχή, ζήτησαν ένα θαύμα, τους δόθηκε, πήραν το μισθό τους, τελείωσε. Κοιτάμε συνήθως τα χέρια του Ιησού. Τι έχουν να μας φέρουν, τι κρατούν για να μας δώσουν, και όχι τον ίδιον τον Ιησόν. Αυτή είναι η διαφορά της μιας και της άλλης περιπτώσεως. Αλλά πώς προκαλείται το ενδιαφέρον του λαού? Αγαπητοί μου, από την γνησιότητα του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ήταν, ο Λόγος του Ιησού ήταν αυθεντικός. Ήταν αυθεντικός. Δεν ήτο των Φαρισαίων και των Γραμματέων και των Αρχιερέων και των Νομικών? Εδώ τώρα είναι το σπουδαίο. Ακούστε τι σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τελειώνοντας την καταγραφή της ομονίμου επί του όρους, δηλαδή ομιλίας του Κυρίου. Και γένετο ότε συνετέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο η όχλη επί τη διδαχή αυτού, έμειναν με το στόμα ανοιχτό για τη διδασκαλία του Κυρίου. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων, διότι εδίδασκε με αυθεντία και με εξουσία και ούχος η γραμματής και όχι όπως η γραμματής. Προσέξτε αυτό το σημείο. Έτσι θα σταθεί και ο διάκονος του Χριστού, ο Παύλος. Γράφει στους Κορινθίους: «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ούκεν πυθείς ανθρωπίνη σοφίας λόγης». Δεν είμαι ανθρώπινα λόγια να σας πείσω, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμειος, αλλά με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την απόδειξη του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα στην ιστορία κάθε κήρυκας του Ευαγγελίου πρέπει να προβάλλει την αυθεντία και το κύρος του Λόγου του Θεού. Τότε ο λαός θα ακούσει, τότε ο λαός θα συρρεύσει, τότε ο λαός θα πιστεύσει και τότε ο λαός θα εφαρμόσει τον Λόγον του Θεού. Αυτό το εναποδείξει πνεύματος που λέγει ο Παύλος, τι βάθος έχει? Ποιος μπορεί να κοιτάξει το βάθος αυτού του λόγου? Όλο το μυστικό της επιτυχίας έχει αυτή η μικρή φρασούλα του Παύλου, ότι εναποδείξει πνεύματος μιλούσε ο Παύλος. Σήμερα προσευλήθη κάθε αυθεντία και περιφρονήθηκε, και οι διάκονοι του Ευαγγελίου προσφέρονται με ψυχολογία μισθωτού. Πληρώνομαι, θα μιλήσω. Με ψυχολογία μισθωτού. Αν σήμερα δεν προβάλλεται η αυθεντία του Λόγου του Θεού, είναι γιατί οι διάκονοι του Ευαγγελίου έχασαν την προσωπική τους αυθεντία. Δεν είναι πλέον οι διάκονοι του Λόγου του Θεού αυθεντία. Είπε ο Θεός: «Εγώ είπα θεοί εστέ», λέει ένας ψαλμός. «Εγώ σας είπα ότι είσαστε θεοί», δηλαδή περιβεβλημένοι με τη δική μου αυθεντία. Και εμείς ως άνθρωποι αποθρίσκετε. Και εσείς πεθαίνετε χωρίς αυθεντία, χωρίς, με πεζότητα και με περιφρόνηση. Έτσι πεθαίνετε. Δεν πήρατε την δική μου την αυθεντία. Σήμερα λοιπόν λείπει η δύναμη, λείπει το νεύρο προσφοράς του Λόγου του Θεού. Και ένα τελευταίο. Ο Κύριος εκήρυτε τον Λόγον του Θεού σε ένα σπίτι. Και όμως οι συναγωγές ήσαν ανοιχτές κάθε Σάββατο. Αλλά κάθε Σάββατο. Φαίνεται ότι ο χρόνος από Σάββατο σε Σάββατο ήταν μακρύς. Και ήταν μακρύς. Και ο Λόγος του Θεού είναι τροφή καθημερινή και της κάθε στιγμής. Έτσι ο Κύριος ομιλεί οπουδήποτε. Δεν περιμένει το Σάββατο για να ανοίξει η συναγωγή. Ομιλεί οπουδήποτε. Ομιλεί στο ύπεθρον. Ομιλεί στα σπίτια. Κάθε τόπος και κάθε χρόνος είναι κατάλληλος για το Λόγο του Θεού. Γράφει πάλι ο Παύλος στους Εφεσίους, συγγνώμη, είναι γραμμένο στις πράξεις που αναφέρεται στους Εφεσίους, τους πρεσβυτέρους: «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων, τίποτα δεν έκρυψα από εκείνα που συμφέρουν σε εσάς, του μη αναγγείλε ημίν», να μην σας τα πω, «και διδάξε ημάς», και να σας διδάξω, «δημοσία και κατοίκους, και δημοσίως αλλά και στα σπίτια, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ημέραν ου και παυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον». Νύχτα μέρα σας εδίδασκα των λόγων του Θεού με τα δακρύων. Συνεπώς δεν είναι μόνον ο ναός για να ακουστεί το κήρυγμα ο Λόγος του Θεού, είναι και το κάθε σπίτι. Εκεί που ομοίως προσφέρεται, δύναται να προσφέρεται και ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, σε πολλά σπίτια γίνονται κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής. Ναι, ορθώς ορθότατα, πιο σωστά από σωστά. Ακόμη έχουμε και την Αγία Γραφή στο σπίτι μας, να μελετούμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα και κάθε στιγμή, να θυμόμαστε το Λόγο του Θεού όταν τον διαβάσαμε, να τον μυρικάζουμε διαρκώς, διαρκώς. Αγαπητοί μου, ο Κύριος ελάλησε τον Λόγο του Θεού στο λαό του Θεού, σε οποιοδήποτε τόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο. Και τούτο γιατί είναι αναγκαιότατος για την πνευματική μας συντήρηση και για τη σωτηρία μας. Και οι διάκονοι του Λόγου του Θεού, αλίμονο, αλίμονο, το ίδιο πρέπει να κάνουν, να ομιλούν ευκαίρος, ακαίρος, να αποκαλύπτουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και να οικοδομούν την Εκκλησία του Χριστού. Και ο λαός του Θεού ομοίως πρέπει να προσέξει, να δείχνει πάντοτε τη δική του προθυμία, τη δική του ανταπόκριση στο Λόγο του Θεού, για να οικοδομείται πνευματικά.